Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote kisumbula mesalama bubu na suka na kianfuma indombe bantumo ya kangu ya kizunga kwilu tatu mekufa mosi mekuluka na kisumbula ini. Depo ya carburant zikaka na quartier de Bonhomme na komina matita wana mbaza kifumu Kinshasa mtu mosi kufa kapebima mingi mezikisama. Metakwe na kizunga Sud Kivu, mingi na mbaza Bukavu, vula ya nene nukaka kilumbwa mazono na kokila, bantume kufwa bima mebe bisama, pe matoma metulumuka. Mutindu meza bisa ya untumwa yankangu tatu mekufwa mosi meguluka ina kele ntalu ya kisumbula mesalama bubu na kianfuma indombe na route nationale numero 1. Sango mesi kimisama na professeur Jean-Claude Bwanganga, ministre na kizunga kwilu ketela mambu ya lukengelo. Betuke vingila kuzaba bansangu yankaka kansi betu simbati na kati ya jeep bantu vwandaka kumi na mosi iya kele bantu mwankangu na kizunga kwilu. Betu landa professeur Jean-Claude Bwanganga tubaka na ntwala ya Alain Hiron Mushin na ntangu ya ni vwandaka kwenda na kisika salama ya kisumbula na kintuadi na ntuadisa kizunga kwilu.
Yake mutindina na bantangu bituke na yao betukele na bantumwa ya nkangu iya kotaka na jeep ya 4x4 bavu andaka kwenda na Kinshasa na batu ankaka bavu andaka kumi na mosi badepite ina vwandaka gatola kusu mpe ifumu mutukuvwa ditoma gatola kuzaka vuka yandi tangu ya nana kolanda bilongo na lupita de mutombo na tangu ya mungana kutubila beno mukele na ndambo salimenaka kisumbula yai
gouverneur de province en train d'avancer vers les lieux du drame.
Betu landakana na ntangu na betu, ntwe na mosi ya bakala mekufwa, bantu nana mezi kisama tia ya ngolo, ba inzo tanu mezi kisama mvimba na tia, matoma sambwadi mezika, zole kele toma ya nene bake bukilaka ba poilour, ina kele ntalu ya kisumbula ya tia pela kamazono na depo ya carburant na quartier de Bonhomme na komina Matete. Presilia Bajoko kuendaka kuna, ina yandi monaka kele na inwa nange jangoma makoko.
Nagukuma na ntika salimina kisumbula, betu kemo na kaka mwisi yeti ya kena kubima na bima kutaka yokana kasi bambangi mingi bamekuza nyonga na kukuza mona te na kifulu ya kusadisa baina kutaka mona mpasi ndambu ya bantwena ya nkaka bamebanda kukuza yiba bima na bau nkangu ya memona mpasi na diambu ya hii bamekuza lomba na ba mbuta kena kutuadisa inti na kukuza sala nyosu samu na kukuza tanina batuina pe kukuza katusa babi lundulu nyoso ya essence ya imebakama na karche ya hii. Betufana zabati, baina kusaka mwona mpasi, bakusaka baka kukwenda tala ya ntwadisi ya iti samuna kusongisa kiade na yandi.
Benu simbati fumu ya isi, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, mevutuka bubu ya inambanza kifumu Kinshasa katuka Bruxelles, bantu fioti kwendaka yamba yandi, fumu ya insi kati na bavu andaka premier ministre, bantwadisi ya basuku zole ya ba inzwa kinzonzi, ntwadisi ya mbanza kifumu Kinshasa, bwela mpe, bakalaka mpe nkwama, swekwamu ya UDPS. Yandi zwaka ntangu ya kisumbula ya ti ya pela kanade monome, yandi telemaka vana mpe, yandi solola kanatata ya mwana ina ya mavula kumina iya ya kufuaka na kisumbula ina ya ti ya pela kanade monome. Betu kwenda namba za Lubumbashi, hospital general ya Luena na Bukama na kizunga olo mami, meyamba bantu makumi zole, me lwala na ntangu lukalu, salaka kisumbula na kitenta, ntamave na lubudi na kizunga lwala ba. Kulandana na ntwadisi ya teritwari ya Bukama, hospital ya Luena, yambaka katuka guvernora ya olo mami, bilongo samu na kusadisa bambefu, kansi kudia ya bantuina ndekele mpasi. Betu landa mutindu Tridon lenge administrateur ya teritwari ya Bukama, zabisaka na ntwala ya jongandu.
La province nous a amené
kizunga na tinaka beto bilongo kulandana na funu beto vandaka na yao kakalakani mebikala na beto kele ya bima ya kudi ya sambu bantu kuzwaka kisumbula binama mabuta na bao kele ve ba kele na Grand Kasai kele na bana ya bavula nansi ya kumi tata na andi kufuaka na kisumbula ina muta kupesa andi madia kele ve territoire kele na mbongo ve sambu na kusatisa bampangi na beto bakongole kele na mpasi ya ubetuke lomba na luyalu ya isi ba pesa maboko na luyalu ya kizunga sambu beto kuzwa ina na mefwana sambu na kupesa masadisu na bapangi na betu kene na lupitalo ya Shikamini ya Luena mingi pezaba na fioti ina bibuti na baa kufwaka na kisumbula ina kele na bakaka fwana kwenda kubaka msadisu wa munganga kansi zila ya kwenda kele ven tangu ministre ya mambo ya mavipi kwendaka bati nilaka beto diaka bambefu ya kaka kuzwaka ba mputa ya ngolo
on nous a encore déféré d'autres malades toujours les accidentés dans les cas graves.
Muzabisa kabeno na kizunga Sud Kivu bantu mekufwa banka kamelwa la bamputa yangolo bima mingi mebebisama talu ina kele ya kisumbula salamaka mazono na tangu mvula yangolo nokaka na mbanza Bukavu mazono na kukila bantu na matoma pana tumunaka bau na maza ya mvula vukanaka na ina katukaka na lake Kivu nyoso yai sambu mbanza Bukavu metunga maka mbo TV sangu ya Emmanuel elamejwa kabidi na kikongo nange na na plurish mambo
bivonza mingi salaminaka na kinzugidila ya kadutu balabala industry mefuluka. Nkoko ya kauwa mpe mebungula. Bantu mabilo ya bakontener, baina ya fioti, bantu ambwanzi, bajipi zole pe bitukutuku kuizaka kukula na dizanga ya Kivu. Bilundulu ya farin meba kama na kisika bakebo kilaka ya kimpwanza kuizaka fuluka mpe na maza. Barompwe mpe fulukaka na maza, bapotopoto pe badoti ankaka. Kitini ya kibaka ya nganda bantaka ya Concorde ya kadutu kuizaka kubwa na isi ya mvula. Bambangi kena kundima eti, bamvumbi ya bantu zole kuizaka monika kilumbu ya iya yai na isi ya kanivo. Yao kuizaka futukisa na meza masolo ina metadila mutindu ntungulu ya bainzo fwa na salamina na mbanza ya Bukavu. Badotia mutindu na mutindu bagena kulozi na yao na bakanivo. Bakanivo ya ngope ekele ya kufuluka yake na kubimisa maza ya mvula na banzila. Nkangu metula misa ya pibisalu ya urbanizme na ina ya OVD.
Kukondwa nguizani bubu na kati ya nkangu ya mabwala kental ya kele na teritwari ya Mushi na baina ya komini rurale ya Nyoki na teritwari ya Nkutu na kizunga maindombe. Nyoso ya hai sambu mutumosi ya bwala kental kufwaka batu bakati bantu ya Nyoki nde kufwaka yandi. Ize Bolemo, president ya Société Civile, mezabisati, bantu ya Nyoki, kesalaka kisalu na Kental, vutuka kanantua lupenza, sambu na mavwanga vandaka salama kuna na Nyoki. Inki ya kusimba, inda ntangu nange, Irene Mboma.
Mambu nyoso ya nchikaka na lufu ya mtu mwosi ya kelo baka mbisi, mtu ya bwola kentale ya meba kama na bakilometa kuminazole tisite ya Nyoki. Mvumbi nanji monikaka na bampangi nanji na firme mwosi ya mfinakani ya kentale kansi ya kele ya bantu ya Nyoki ya ke kuendaka kusara bisalu ya bilanga kuna. Bantu ya kentale ke monande, lufu ya ina meka tuka na bantu ya Nyoki. Bame baka nganji, samu na lufu ya mpangi na bawu ina ya bakala. Panande, mavonga nyoso me ya nchika, mutindu meza bisa ntuadisi ya kivuka nkangu ya Nyoki, ize bolemo. Yanji nde nkangu ya kentale mesala mambu mingi ya bumbuanji kuna na baferme ya bantu ya Nyoki. Bame yoka bainzo na bau tia, bame fwa bangombe na bau, bame bebisa mpibilanga ya masangu tia manyoko. Bantu ya nkaka meluala mingi ntangu bafu andaka tina na mpimpa. Baya nkaka kelala na mfinda, baike na kutita tiba kusa yoka bau tia na kati ya bainzo. Mbuta ize bole momei kande tuka kintete meluta, mavonga ina kena kukwamina, ya nkangu ya Nyoki ya kevu andaka na kentale, meya antika kutina pe kufutuka na Nyoki. Mfumu ya kivuka nkangu ya Nyoki yandi kebinga mpiba mfumu ya lukengelo ya kizunga mai ndombe na kusala nyoso samu na kumanisa na solu nyoso mavuanga yai.
Bantu mafunda makumi zole na iya basadilaka bao mambi ya kubaka bao na kingolo ya metangama na kizunga manyema ya antika mvula mafunda makumi zole na kumina ivwa ti na mvula mafunda makumi zole na makumi zole na mosi. Talu yai pesamaka mazono na divula ya bisalu ya kizunga keta la luzingu ya mabuta babakala mpe bankento mpe bana ya usalamaka na diluaku ya kuzabisa tiba fwana kusukisa diambu ya kubaka na kingolo bana. Regine Kapunga sifa yao ntwadisi ya divula ina zapisakati bantu ina kezo akalusadisu kaka na ivwa na zulu ya nkama mosi. Tangu ya Florence Kizalunga na kikongo nange Irene Mboma.
Na kutala bantalu ya mepesama na divizo provincial ya mambu ya bankento ya bana pe ya mabuta, telitoli ya kabambare kele ya ntete tiba kaku luta mafunda tano. Kikuma ya lukutakanu ya kulomba kele samu na kubenda mabanza bamfumu na mpila nde ya baku samanisa jambu yai ya metadila ba violence base sur le genre na manyema. Regine Kapunga sifa yao ya kele ntwadisi ya divizo provinciali ya imeza bisande, karaba mfumu kimvuka mosi chibantu nyoso, basana ataki mamosi vesa muna jambu yai ya kubaka bankento na kingolongolo, kele batoko bantu tabeba, ye mbasi ya isi na beto, tavonda mbo TV. Kimonikisi ya ntodisi ya kizunga, asumani mankunku, kemo na mpasi mingi samu na bantalu yai ya melu tada mingi, peya njike binga bisalu ya masonga na kusala kisalu na yau mpenza. Beno simba ndelu yalu ya kizunga, menji majaka, lusilu na yau ya kutambula kimvuka mosi chibankento, samu na kumwanisa mitindu nyoso. Nyoso ya mambu ya kingolongolo ya bake kutaraka na yao.
Nanima ya kuzibuka ya ntungi ya bantumwa ya nkangu na bisalu na baau, bamepesa manaka ya bisalu ya tasala kinzonzi na baau na ntungi yai na mambo meta la politiki. Bamambu makumi nana, mesonama na manaka ina. Makumi zole na zole kele ya impa mpe makumi iya na tanu nde manaka ya bantiku. Kele mpe na manaka ya ntiku ya kubangula mpe kubwela ntiku keta la sisani ya kupona fumu ya insi bantumu ya nkangu, bantua disi ya bizunga, bakalaka mpe bantu ya nkaka. Bampange ya luzo lovana mesuka bantangu betu na tilaka beno nkokila bubu ya eni ya lusadusu ya Jean-Claude Ntiala na zila teknik na ntuala kinzuzo lovanda kamishili nchuala mupangi betu mezo la beno nkokila pepi pambote na katia makanda. Pema butana beno, fumu zambi kukeba betu na beno, betu kutana ya kilumbu ambasi.